Уудо Азаттык радиосу.
Барбаңыз, бүгүн 6-октябрь, күнгө базар күн. Азаттык радиосунда кечки уктурууларыбызды сунуштайбыз. Журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстандан мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине даттанды.
Ол кишинин бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайт, себеби биздин соттордо ишенич жок.
Казакстанда атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өтүүдө.
Атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенділерді кайткен күндө да токтотуу, үндөрүн чыгармай тастау деген буйрук берилген.
Кыргызстанда 1-октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Бул чыгарылышта мына ушул жана башка темалар сөз болот. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барам, адегенде Замира Кожобаева соңку жаңылыктарды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Газада мешитке урулган соккудан 19 киши мерт болду. Жекшембинин таңында Газа тилкесинин Дейр аль-Балах шаарындагы мечитке сокку урулуп, андан кеминде 19 киши наут болду. Бул тууралуу Associated Press билдирди. Агенттиктин аймактагы журналисти бул чабуулдан соң жергиликтүү оорукананын ооруканасына жеткирилген сүйөктөрдү санап чыккан. Аталган агенттик Израилдин армиясы соккурган мечитте тилкедеги согуштан улам жер которгон газалыктар башкалкалап турганын, мечиттин жанында шаардык оорукана жайгашканын жазды. Израилдин армиясы Хамас радикал тобунун элин ичинде жашырынган жоочуларын жана буйрук берүүчү штабын бутак алганын маалымдады, бирок муну ырастаган далилдерде көрсөтө элек. Аль-Акса шейиттери аттуу жергиликтүү оорукана соңку соккулардан өлгөндөрдүн баары эркектер экенин, дагы бир адам жаракат алганын билдирди. 5-октябрда Ош Москва каттамындагы учак менен Москвага барган жөнөкчүлөрдүн 40%сы Орусияга кире албай калганы кабарланды. Бул тууралуу Москванын Жуков аэропортунда 5 сааттай кармалып, телефону, документтери тыкыр текшерилгенден кийин гана шаарга чыгууга уруксат берилгенин айткан кыргызстандык жаран Азаттыкка билдирди. Анын маалыматына караганда текшерүүнүн жана кармоонун себептери айтылган эмес. Бир нече адам арасында өзбек улутундагылар артка кайтарылган. Кыргызстандын Москвадагы элчилиги, тышкы иштер министрлиги жана Орусиянын тиешелүү мекемелери бул маалыматтар, текшерүүлөр тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандан учуп барган мигранттарды орусиялык чек арачылар аэропортто бир нече сааттап кармап, айрымдарын артка кайтарган учурлар буга чейин да катталган. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев 5-октябрда Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Сергей Вакуновду кабыл алып, кыргыз мигранттарынын маселесин талкуулады. Анда Орусияда кыргыз мигранттарынын балдарын мектепке киргизүү жана Орусиядан аэропорттон артка кайтарылган кыргыз сандар боюнча сүйлөшүү болгону кабарланган. Ишемби күнү жана жекшембиге караган түндө Орусиянын армиясы Украинаны 5130 жолу аткылады. Анын ичинде 144 жолу реактивдүү залп менен соккурулган. Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 82 авиа чабуул эл жашаган шаарларга жана айыл кыштактарга жасалганын билдирди. Одессага жасалган авиа соккудан кампа жана жүк ташуучу унаалар жабыркап, бир адам оор жаракат алып ооруканага жеткирилгени кабарланды. Киевдин аскердик администрациясы жекшембиге караган түндө борбор калаа дрондорун чабуул болуна кабылганын, шаарда дээрлик 5 саат бою абадан чабуул тууралуу эскертүү жаңыртылганын билдирди. Дрондордун басымдуу бөлүгү жок кылынган, баштапкы маалыматтар боюнча жабыркагандар жок. Журналист Болот Темиров Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине кайрылды. Темиров Лайф Толбордун негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темировго укуктук жардам көрсөтүп келаткан юристтер анын атынан Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине даттанууну жиберишти. Журналист Азаттыкка билдиргенине караганда 47 барактан жана 100 ашуун бөлүктөн турган даттанууда анын укугу бузулганы тууралуу далилдер чогултулган. Темировдун сот адилеттигинен пайдалануу, пикирин эркин билдирүү укуктары бузулганы жөнүндө сөз болгон. Болот Темиров 22-жылы күзүндө Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып менен өлкөдөн чыгарылган. Ал өзүнө коюлган айып негизсиз экенин айтып, сот иштерин журналисттик ишмердигине байланыштырган. Ал түптөгөн Темиров Лайфчыны айтайт десе долбоорлордун иштеген 11 журналист быйыл 16 январда кармалып камакка алынган. Аларга массалык башламандарды уюштуруп бир нерсе менен айып тагылган. Кийинчерээк алардын 7 камагына чыгып, азыр 4 абакта отурат. Прокуратурага 26 сентябрдагы сот отурумунда 11 журналисттин ар бирин 6 жылдан эркиндигинен ажыратууну соттон сураган. Айыпталып жаткандар айыпты четке кагып келет. Казахстанда атомдук электр станциясын куруу боюнча референдум өтүүдө. Өлкөнүн борбордук референдум комиссиясы бүгүн 6 октябрь жергиликтүү убакыт боюнча саат 14:00 карата добуш бергендердин саны 51%дан ашканын билдирди. Казахстандын президенти Касым Жомарт Токаев эгер көпчүлүк макул болсо атом электр станциясын дүйнөлүк ишканалардан турган ирлак консорциум курарын билдирген. АЭС куруу боюнча добуш берүү ага каршы чыккан активисттерди кармоолордон кийин жүрүп жатат. Ага чейин Казакстандын түрдүү аймактарында 6 октябрда АЭСтин курулушуна нааразылык акцияларын уюштурууга уруксат берилген эмес. Референдум өткөрүү чечимин президент Касым Жомарт Токаев сентябрдын башындагы жалпы элге кайрылуусунда билдирген. Өзгөн районунда 28 жаштагы келиндин өлүмүнө чек саналып 24 жаштагы коңшусу кармалды. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда ал милициянын убактылуу кармоош жайына киргизилген, тергөө жүрүп жатат. Азырынча окуянын чоо жайы тууралуу маалымат жок. Өзгөндө 4 балалуу келиндин коңшусу балта менен чаап өлтүргөнү тууралуу маалымат алгач соц тармактарда тараган. Алып баруучу Асүрмүл Акматова окуя 4 октябрда Өзгөндүн Жылалды айылында болгонун, маркумдун жакындары шектүү жазадан кутулуп кетет деп кооп жатканын Facebook-тагы баракчасына жазган. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда быйыл 8 ай ичинде 1.5 000 чукул түрдүү зомбулук фактысы катталса, андан жабыркандардын 80% аялдар түзгөн. Экономика жана коммерция министрлиги салыкты төлөөдөн качып жашыргандарды ачыктоого көмөктөшкөн жарандарды сыйлоону сунуштоодо Венгрияда миңдеген киши мамлекеттик пропагандага каршы митингге чыкты. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, Замира Кожобаева таныштырган бул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дарыга азаттык чеки тор кирип туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Темиров Лайф долбоорунун негиздөөчүсү, иликтөөчү журналист Болот Темиров өзүнүн Кыргызстандан мажбурлап чыгарылышына байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун Адам укуктары комитетине да аттанды. Ага укуктук жардам көрсөтүп келе жаткан юристтер тобу бул процессте жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты бузулганын билдирип, Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды. Журналист кезинде паспортун мыйзамсыз алган деп соттолуп, 2 жыл мурда өлкөдөн чыгарылган. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан уга аласыз. Болот Темиров жана ага көмөктөшүп жаткан эл аралык юристтер жазган даттануу Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине сентябрдын аягында жолдонгону менен журналист аны эми гана жарыялады. 47 барактан жана 100-ден ашуун бөлүктөн турган даттанууда 2022-жылы журналист Темировго козголгон кылмыш иштери саясий негизде болгону жана аны өлкөдөн чыгаруу боюнча соттун чечимдери мыйзамсыз болгону белгиленген. Анда Темировдун сот адилеттигинен пайдалануу, пикирин эркин билдирүү жана башка укуктары бузулганы жөнүндө сөз болуп, тиешелүү далилдер келтирилген. Темиров жана юристтер тобу бул процессте Бириккен Улуттар Уюмунун жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пактысынын кеминде 4-5 беренеси бузулганын билдирип, Кыргызстандын бийлигинен Темировдун жарандыгын калыбына келтирүүнү жана аны мекенине кайтарууну талап кылды.
Темиров мырза Кыргызстан анын укуктарын толук калыбына келтириши үчүн комиссиядан өз мандатынын алкагындагы иш аракеттерди көрүүнү өтүнөт. Кыргызстан Темиров мырзанын жарандыгын калыбына келтирип, аны өлкөдөн чыгаруу чечимин артка кайтарышы керек. Мындан тышкары, автордун айыптоолоруна байланыштуу чукул жана бейтарап иликтөө жүргүзүлүшү зарыл жана буга тиешеси бар адамдарды жоопко тартып, келечекте мындай окуялардын алдын алуу үчүн бардык керектүү чараларды көрүшү кажет
деп айтылат Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон кайрылууда. 2022-жылдын январында журналист Болот Темировдун YouTube-дагы Темиров Live каналына жемкорлук тууралуу иликтөө жарыяланып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин аты аталган. Ошол эле күнү Ташиев журналисттерге брифинг уюштуруп, мамлекетке зыян келтирбегенин жана коррупцияга аралашпаганын айткан. Мунун артынан эле Болот Темиров кармалып, ага баңгизат колдонгон деген айып тагылган. Ошол эле тушта аны менен бирге иштешкен төкмө акын, комузчу Болот Назаров да кармалган. Кийин экөө тең кайра кое берилген. 2022-жылдын ноябрында Болот Темиров кайра кармалып, Ага Орусиянын паспортун пайдаланып, Кыргызстандын паспортун мыйзамсыз алган деген айып тагылган. Ошол эле жылы ноябрда Бишкектин Свердлов райондук соту Болот Темировду маңзатсак деген жана чекарадан мыйзамсыз өткөн деген айыптар боюнча актап, документке байланыштуу айыптуу деп тапкандан кийин ал дароо Кыргызстандан Москвага мажбурлап чыгарылган. Ушул эле өкүмдү кийин Бишкек шаардык соту менен Жогорку сот күчүндө калтырды. Журналист Болот Темиров башынан эле ага карата мындай чечим мыйзамсыз экенин билдирип, мунун баары саясий негизде болгонун айтып келет. Азаттыкка берген соңку комментарийинде ал Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жолдонгон даттануусунун максатын мындайча түшүндүрдү.
Азыркы бийлик тергөөчүдөн баштап прокурор, сот, ошо Садыр Жапаров, Ташиев баш болгон бийлик канчалык эл аралык келишимдерди бузуп, тепселеп деген нерселер бардыгы арызда жазылган. Толук ишенем бул комитет адилеттүү жана акыйкаттуу карайт, себеби биздин сотторго ишенич жок,
деди Болот Темиров. Факт демекчи, Бириккен улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 1966 жылы кабыл алган жарандык жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакты аны жактырган мамлекеттер милдеттүү түрдө аткара турган келишим. Кыргызстан аны эгемендик алган соң 1994 жылы ратификациялап кошулган. Ага ылайык өлкө адамдардын жарандык жана саясий укуктарын, жашоо укугун, дин тутуу эркиндигин, сөз эркиндигин, эркин чогулуу, шайлоо жана башка укуктарын толук сактоого милдеттүү. Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Төлөкан Исмаилова Темировдун ишинин өзү Кыргызстан үчүн осол иш болгонун белгилеп, эми ал Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жеткенин айыптады.
Бул кандайча, бул кыргыз жараны экен, бул деген кыргыз экен, бул деген Кыргызстанда төрөлүптүр, ушундай мыкаачылык менен алып келгени бул кандай деп, бул деген коомчулукта жана укук коргоочулардын арасында аябай трагедиялык кейс болгон да бул Темировдуку.
Болот Темиров бир нече жылдан бери журналисттик иликтөөлөрдү жарыялап келет. Мурда мамлекеттик медиаларда иштесе, кийин факт чек порталын жетектеп турган. Андан соң башкалар менен чогуу Темиров Лайф жана Айт-Айт десе медиаларын негиздеген. Мурдагы бийликтин тушунда бир сыйра сабалып, куугунтукка кабылган учурлары болгон. Азыркы бийлик да ага жана анын командасына сын маанай менен карап, ишмердигине сыртын салып келет. Бирок көпчүлүк мезгилде ал жана анын командасы жасаган иликтөөлөргө бийлик реакция жасап жооп берип турат. Быйыл январда Темиров Лайф жана Айт-Айт десе долбоорлорунда иштеген 11 журналист кармалып камакка алынган. Аларга массалык башламандыктарды уюштуруу беренеси менен айып тагылган. Кийинчерээк алардын жетөө үй камагына чыгып, азыр төртөө абакта отурат. Прокуратура 26 сентябрдагы сот отурумунда журналисттердин ар бирин 6 жылдан эркиндигинен ажыратууну соттон сураган. Президент Садыр Жапаров өз интервьюларында бул жана башка журналисттердин кармалышы сөз эркиндигине жасалган чабуул экенин четке кагып, алардын материалдары менен байланыштырган. Мамлекет башчы Темировдун өзүнүн иши тууралуу комментарийинде ага тагылган айыптарда негиз бар экендигин айткандай болгон.
Ал эми Болот Темировго кылмыш иши 3 ай мурда эле ачылган. Бирөөнүн аскердик билетин оордап алып, өзүнүн сүрөтүн чаптап, фамилиясын алмаштырып, ошол аскердик билеттин негизинде өзгөндөн кыргыз паспортун алган экен. Өзү Орусиянын жараны болгон. Ал аскердик билеттин ээси дагы табылды. Болот Темиров кыргыз армиясында эч качан кызмат кылбаганын Коргоо министрлиги дагы тастыктады.
Деген президент Садыр Жапаров 2022 жылдын 25 апрелинде улуттук кабар агенттигине курган интервьюсунда. Кыргыз сотунун Темировго чыккан чечимин кезинде бир катар эл аралык уюмдар жана бир нече өлкөдө айыптап, журналист жемкорлукту ашкерелеген үчүн саясий куугунтукка кабылганын белгилеген. Эл аралык уюмдар Темировдун командасындагы 11 журналисттин кармалышын жана соттолуп жатышында сынга алып, кыргыз бийлигин аларды бошотууга чакырышты. Айыпталып жаткандар өздөрүнө тагылган кинени четке кагып келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек. Кыргызстанда 1 октябрдан тартып пенсиянын өлчөмү көбөйтүлүп, эң азы 6900 сом болду. Баш мыйзамда эң төмөнкү пенсиянын өлчөмүн жашоо минимумунан жогору көрсөткүчтө кармоо милдети коюлган. Бул жобо өткөн жылы парламентте кызуу талкууланып, аны аткарбаган үчүн өкмөт кызматтан кетиши керек деген талап айтылганы бар. Бирок Конституциялык сот муну максаттуу багыт катары гана кароо керек деп чечмелеген. Күнүмдүк керектөө жана пенсиянын көлөмү тууралуу кабарчыбыз Кубатбек Айбашев баяндайт.
Социалдык фонддун өкүлү Адилет Абдылдаев президенттин тапшырмасы менен пенсиянын көлөмү пенсионерлердин жашоо минимумунан кем эмес деңгээлге жеткирилгенин билдирди.
2024 жылдын 1 октябрынан тартып пенсиялардын камсыздандыруу бөлүктөрү 18%, бирок 1000 сомдон кем эмес жогорулады. Андан тышкары кимдин пенсиясы пенсионердин жашоо минимумунун өлчөмүнө жетпеген пенсиялар 6900 сомго жеткирилип, 1 октябрынан тартып пенсиялар 6900 сомдон кем болбойт. 2001-2002 жылдары келген электр энергиясы үчүн компенсация кошумча пенсияга кошулуп төлөнүп чектелип баштаган. Ушул жарлыкка ылайык компенсация да алынып атат. Пенсияны жогорулатуу жалпысынан 787500 адамга жүргүзүлдү. Бул үчүн 2024 жылдын 3 айына, бул октябрь, ноябрь, декабрь айларына 3,927,000,000 сом кошумча каражат керектелет. Бул каражаттын 3,140,000,000 сому пенсиялык фонддон, калган 787,000,000 сому республикалык бюджеттен каржыланат.
Социалдык фонддон маалымдагандай, буга чейин 1 июлда пенсиянын базалык бөлүгү жогорулап, минималдуу пенсия 3500 сомго жеткирилген болчу. 1 октябрдагы камсыздандыруу бөлүгүн жогорулатуу пенсияны көбөйтүүнүн экинчи этабы болуп эсептелет. Расмий кабарлангандай, 2021 жылга чейин пенсионердин жашоо минимумунан төмөн пенсия алгандардын саны 349 миң адамды же өлкөдөгү жалпы пенсионерлердин 49% түзүп келген. 2023 жылга карата бул көрсөткүч 306 миңге азайган. Социалдык фонд 1 октябрдан тарта жашоо минимумунан төмөн пенсия алган жарандардын саны жокко чыккандыгын билдирүүдө. Арине, соңку көтөрүүлөрдөн кийинки минималдуу пенсиянын көлөмү дагы деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек. Улуттук статистика комитетинин жарыялаган маалыматына ылайык, 2024 жылдын 30 июнуна карата Кыргызстандагы жашоо минимумунун көлөмү 8144 сом болгон. Анын ичинде пенсионердин жашоо минимуму 7252 сом деп эсептелген. Андан бери жашоо минимуму тууралуу жаңы маалымат жарыялана элек. Бул алкактан алганда өлкөдөгү минималдуу пенсия соңку көтөрүүлөрдөн кийин деле пенсионердин жашоо минимумуна жете элек деп эсептесе болот. Чүй облусун эске албаганда, бардык аймактарда азыркы пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан 8.2% чейин жетпейт. Социалдык коргоо боюнча эксперт Жамила Тогузбаева мурда жарандар социалдык төлөмдөрдү төккөн каражатына карап пенсия алып келгенин, аз иштеген же аз төлөгөндөр төмөн пенсия алууга мажбур болуп келишкенин айтат.
Раньше понятия минимальной пенсии вообще не было.
Мурда минималдуу пенсия деген түшүнүк такыр болгон эмес. Соцфондто бул базалык деп айтылчу. Базалык 3170 сом болчу. Ал дагы баарына ошончодон берилчү эмес. Стажына карап берилет эле. Аялдар үчүн 20, эркектер үчүн 25 жыл стаж болсо, ошол 3170 сомду алчу жана соцфондко которгон төлөмүңө карап анын үстүнө 300-500 сомдон кошулчу. Азыр ошол пенсиянын базалык бөлүгүнөн берилген пропорционалдуулуктан кетип, баарына 3170 сомдон берип жатышат. Анан кимдин пенсиясы жашоо минимумунан аз болсо, анын баарын ошого теңеп коюшту. Эмне үчүн мурда пенсия 6000 сомдон аз болчу? Анткени ал социалдык төлөмдөрдү төккөн эмес. 2-3 жыл иштеп, анан өзүнчө иштеп, соцфондко эч нерсе төккөн эмес же төрөп жумушка чыкпаган көп балалуу эне болгон. Мындан улам аларга 2-3 миң сомдон минималдуу пенсия чегерилген.
Өлкөдөгү минималдуу пенсиянын көлөмү жашоо минимумунан кем эмес деңгээлди кармоо талабы 2021 жылы кабыл алынган баш мыйзамда коюлган. Конституциянын 44 беренесинин 2 бөлүгүндө пенсия, социалдык жөлөк пулдар жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунун өлчөмүнөн төмөн эмес жашоо деңгээлин камсыз кылат деп жазылган. Ал жобо 2023 жылдын январь айында күчүнө кирген. Күчүнө кирэр менен министрлер кабинети ал беренинин аткарылышына түшүндүрмө сурап конституциялык сотко кайрылган. Парламентте ошол кездеги депутат Адахан Мадумаров өкмөттүн иш аракетин конституциянын талабына ылайык келтирүүнү айтып чыккан. Арине, апрель айында конституциялык сот баш мыйзамдагы бул талапты мамлекет кыйш аюусуз аткарууга милдеттүү эместиги, аны максаттуу багыт катары кароо керектигин чечмелеп, министрлер кабинетинин пайдасына чечим чыгарган. Бирок бул чечимди бир катар депутаттар менен окуучулар сындап чыккан. Расмий маалыматтарга караганда, Кыргызстанда пенсионерлердин саны жыл сайын 3-4% өсүп келет. Социалдык фонд 2024 жылдын октябрына карата өлкөдө 787,500 пенсионер бар экенин билдирди. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми коңшу өлкөдөгү окуя тууралуу баян. Казакстанда атомдук электр станциясын курууга байланыштуу референдум өтүүдө. Анда шайлоочулар сиз Казакстанда атомдук электр станциясын курууга макулсузбу деген бир гана суроого ооба же жок деп жооп бериши керек. Референдумдун алдында АЭС-тин курулушуна каршы чыккан бир нече активист кармалды. Казак өкмөтү электр энергиясы тартыш болуп баратканын, АЭС бул маселени чече турганын билдирүүдө. Бирок экологтор Балхаш көлүнүн жээгинде АЭС куруу планынын тобо келчиликтери көп экенин эскертип жатышат. Толугураак Кубат Касымбеков айтып берет.
Казакстандын чоң шаарларынын борбордук бөлүктөрүн көчөтөлөп полиция кайтарып турат. 2009-жылдан бери Европада бозгунда жүргөн мурдагы банкир жана оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязов өз тарапкерлерин бул калалардын бирленген жерлерине чогулуп АЭС курган аразылыгын билдирүүгө чакырган болчу. Чымкенттеги мындай жерлердин бирине саналуу адам чогулуп, баш кала астынада жалгыз тургун гана пикетке чыкканы болбосо, атомдук электр станциясын курууга каршы чыккан же аны колдогон жоонтоп адам деле көрүнбөйт. Казакстандын референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын маалыматына ылайык, саат 14:00 карата жалпы 12 миллиондой шайлоочунун 51% добуш берди. Казак мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын 50% добуш берсе референдум өттү деп жарыяланат. Ошентип Казакстандын тарыхындагы 4-түнчү референдумга 70 шайлоочу катышкан соң, эми алардын канчасы казак бийлигинин АЭС куруу планын колдойт деген маселе аз да болсо кызыгуу жаратууда. Адистер казак өкмөтүнүн АЭС-тин курулушу үчүн катуу өнөктүк жүргүзгөнүн, ага каршы чыккандарды жоопко тартканын эске алганда, референдумда бийлик каалаган жыйынтык чыгарынан күмөн сынашпайт. Жекшембе күнү Казак президенти Касым Жомарт Токаев Астанадагы шайлоо бекеттеринин биринде добуш берип, эгер казакстандыктар АЭС-тин курулушун колдой турган болсо, аны ким курат деген суроого жооп берди.
Это непростой вопрос. Правительство должно заняться.
Бул жөнөкөй эмес суроо. Өкмөт анализ жүргүзүп, тиешелүү сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек. Менин жеке көз карашым боюнча Казакстанда алдыңкы технологияларга ээлик кылган дүйнөлүк компаниялардан турган эл аралык консорциум иш алып барышы керек. Андан ары айтылып жүргөндөй турмуш өзгөрсөтөт.
Деди Токаев. Бүткүл элдик добуш берүүнүн алдында мамлекеттик маалымат каражаттарында АЭС-тин курулушун жактаган пикирлер, маалыматтар байма-бай жарыяланып жатты.
На пространстве СНГ и Центральной Азии впервые проводится референдум по вопросу строительства.
Ал түгүл өнөктүккө белгилүү блогерлер да тартылган учурлар болду. Ошол эле маалда атомдук электр станциясынын тобо келчилигин эске салып, анын курулушуна каршы чыккандар кармалган учурлар болду. Астананын райондук соту 6 октябрга караган түнү кармалган жарандык активист Эрмек Нарымбайды сот өкүмүн аткарган эмес деген негиз менен 5 күнгө камакка алуу тууралуу чечим чыгарды. Адвокаты Жанар Балгыбаеванын айтымында Сарыарка райондук соту 2015-жылы башка иш боюнча чыгарылган өкүмдө Нарымбаевка коомдук саясий ишмердик менен алектенүүгө тыюу салынганын жүйө келтирген. Референдумдун алдында Эрмек Нарымбай көз карансыз байкоочуларга кеп кеңештерин берип, Астанадагы референдум өтүүчү жайларды кыдырган болчу. Арнамыз Рух укук коомдук уюмунун жетекчиси, укук коргоочу Бакытжан Турегожина референдумдун алдында Казакстандын аймактарында Нарымбай сыяктуу кеминде 27 адам кармалганын билдирди. Казакстандык дагы бир укук коргоочу Маржан Аспандиярова Азаттын казак кызматы менен бир нече күн мурдагы маегинде өлкөнүн туш тарабында АЭС-ке каршы чыккан үчүн кармалгандардын саны кыйла көп болушу мүмкүндүгүн айткан эле.
Полициянын аракетиндеги өзгөчөлүк бурунгудан да иш аракеттери заңга кайшы жана полицияда эч кандай бир заңга сүйөнүү деген жок. Ягъни аларга тутас айшайга карамай, заңга карамай референдумга каршы атом станциясын салууга каршы үнүн чыгарып жаткан белсенделерди кайткен күндөрдө токтотуу, үндөрүн чыгармай тастау деген буйрук берилген. Сол буйрукту орундауда аларга эч кандай шектөө коюлуп турган жок,
деп билдирген укук коргоочу Маржан Аспандиярова. Казак бийлиги атомдук электр станциясын куруу зарыл экенин белгилеп келет. Казакстан энергетика министрлиги да 2035-жылды утурлай өлкөдө электр энергиясынын тартыштыгы жараларын, электр жарыгынын жаңы кубаттуу булактары зарыл экенин, АЭС-тен башка альтернатива жок экенин эскерткен. Казак өкмөтү АЭС курула турган бир нече аймактарды караштырып жатат. Алардын ичинен Балхаш көлүнүн жээгиндеги Алматы облусуна караштуу үлкөн кыштагы эң ылайыктуу аймак деп саналууда. Айрым экологтор жана юристтер Балхаш көлүнүн жээгинде атомдук электр станциясын куруунун тобо келчиликтери көп экенин эскертип жатышат. Алардын негизинен станциядан чыгуучу радиоактивдүү калдыктар жана ыктымал авариялар тынчсыздандырууда. Чет элдик 6 компания казак тарапка АЭС-тин 10 ашык долбоорун сунуштаган. Алардын арасында кореялык, кытайлык, франциялык компаниялар жана Орусиянын Росатом ишканасы бар. Куруштун чыгымы толук белгисиз, бирок алдын ала эсептөөлөргө ылайык, бир АЭС-ти курууга 12 миллиард доллардай каражат талап кылынышы ыктымал. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Баткен облусунун Ак Турпак айыл өкмөтүнүн тургуну 24 жаштагы Алина Исакова Баткендин күрүчүн Кыргызстанда гана эмес, Өзбекстан, Казакстан, Орусияга чейин таңгактап сатууда. Ишкер кыз бул жумушун баштаганына 2 жылдын жүзү болду. Аймактагы дыйканчылык, Баткен күрүчүн чет өлкөлөргө таанытуу жана экспорттоо маселеси тууралуу алдыда айтып беребиз. Берүүнү Азаттыктын тергөө кызматы даярдады. Сөз кабарчыбыз Максат Жангазиевте.
Менин атым Алина, мен Баткендин күрүчүн дүйнөлүк деңгээлге бренд кылып алып чыккым келет.
Алина Исакова өзүнүн айылдаштарынын эккен күрүчүн сатып алып, аны стандартка ылайык таңгактап, чет өлкөгө экспорттойт. Ак турпак күрүчүнүн жалпысынан таңгакталган 4 түрү бар.
Биздин күрүчтү арзан баада сезондо тонналап башка өлкөлөр алып чыгып кетет да. Анан ошол учурда мындай ойлоносуң да, магазиндерге барсаң деле, шаарга барып калсаң деле, башка магазиндерде бүт Кыргызстандын эмес, башка өлкөнүн күрүчтөрү турат да. Ошондуктан анан эмнеге биздин өзүбүздүн күрүч жок? Эмнеге биз өзүбүздүн күрүчтөрүн чыкпайбыз? Эмнеге биздин күрүч башка өлкөнүн бренди менен сатылат деген ойдон башталган да. Күрүчтү да алабыз сиздерден.
Эмнеде көргөн ошо Инстаграмда.
Ошо Инстаграмда. Өзүбүздүкүн ишин чыгарайлы да.
Күрүчтү ишин бактылат дедиңиз.
Алина учурда айылынын күрүчүн таанытуу аркылуу кошумча жумуш орундарын түзүүнү да көздөп жаткан экен. Ошондой эле ишкер кыз алдыда завод куруп, миграция маселесин да чечкиси келет.
Буга чейин биздин күрүчтөрдү Тажикстанда алып жүргөн. Азыркы учурда граница жабык болгондугу үчүн азыр уже алышпайт, Өзбекстан эле алат. Биздин күрүч Өзбекстанда аябай баалуу болуп эсептелинет. Жогорку сортторду Өзбекстан алып чыгып кетет да. Бизде базарларда арзан-арзан сорттор гана сатылат. Ошол нерсени өзгөртөлү деп биз өзүбүздүн рынокко дагы, өзүбүздүн базарларга дагы, магазиндерге дагы жогорку сорттогу, жогорку сапаттагы күрүчтөрдү чыгаралы деп жатабыз. Канча эктиңиздер сиздер?
5 гектар.
Биздин ошо жакшы күрүчтөр Бишкекке жетпей калат да.
Ишкер кыз дыйкандардын күрүчүн өсүп турган жеринен дагы сатып алат. Андан соң талаадан жыйналып келген күрүч айылдагы күрүч тегирменине келет. Ал жердин кабыгынан ажыратылып, жол боюна жайылып кургатылат.
Меримбекка менде 3 тонна күрүч бар да. Ошону качанга чыгарып бере аласыз?
Акча түшүрүп коёсуң.
Карышанда түшүрүп коёрейин аны.
Каарманыбыз Алина Исакова балалык күндөрүн күрүч эгүү, аны жыйноо жумуштары менен эстейт. Дыйкандын үй бүлөсүндө чоңойгон кыз күрүчтү өстүрүү көп мээнетти талап кылаарын айтат. Минчинар айылынын тургуну Ибрагим Эркебаев кызуу жүрүп жаткан учурдагы жумушун, ишкер Алина менен болгон кызматташуусун кеп кылды.
Илгери сатканда Тажикстанга сатат элек. Ону Тажикстан алиголу бекилип калып, энди азыр сондой ана Алина карындашыбызга актап чыгарып, шуга жуздар эле сатып, кичине пайда көрүп, тиричилик кылып, дыйканчылык кылып аттык. Ушул эле бизде дыйканчылык азырынча.
Азыр ушул учурда айылда күрүч жыйноо иштери кызуу жүрүүдө. Мындайда үй бүлөнүн бардык мүчөлөрү дал ушул жумуштар менен алек болушат. Ак турпактын күрүчүнөн даярдалган палоо даамдуу да болот.
Анан муну клиенттер алып жасап көрүп, даамдуу экен, сонун экен Алина деп айтканда мындай бүт өткөн түйшүктөр дагы, кыйынчылыктар дагы баары унутулуп калат да. Анан жүрөгүм жылып деп сүйүнүп отуруп калам.
Баткен облусу боюнча баш аягы 2,5 000 гектардай күрүч айдалып, орточо 7 000 тоннадан ашык түшүм жыйналат. Жергиликтүүлөр жайдары деп атап алышкан күрүчтүн бул сортунун түшүмү азыраак болот, а бирок баасы кымбат. Учурда базарларда кардарлар үчүн 1 килограммы 110 сомдон 270 сомго чейин бааланууда. Бишкек, Ош шаарларына, кайсы бир бөлүгү Тажикстан, Өзбекстан, Орусияга чейин экспортолгон ак турпак күрүчү негизинен күрүч шалысынан ажыратылбай 4-5 жылга чейин сакталса, баасы кымбат болот. Тойчубек Боромбаев, Максат Жангазиев, Азаттык.
Азаттык телеграмда.
Жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын кечки уктурууларынын бир бөлүгүн уктуңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Максат Акматжан уулу, бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар.